Bueno, pois pues estamos aquí para ver como siguen estas medidas de mobilidade. Para non se trata sempre de accións conxuntas, independentemente que haxa que dar conta de forma progresiva, paulatina, que non se podan implantar todas as medidas de mobilidade conxuntamente, porque tamén hai unha parte de concienciación importante, pero para nós todo este tipo de medidas obedece pois as políticas de mobilidade que se están levando a cabo desde o goberno. Iniciábamos coa Ronda 30 fai unhos meses, esa implantación de Ronda 30, e agora se fai extensiva tanto en Ramón Ferreiro como despois en Rodríguez Mourelo, unha zona que entendíamos que era necesaria, que además atendendo tamén a demandas veciñales, en este caso tamén a colectivos educativos, pois atendendo esta petición, estamos a falar dunha zona de afluencia masiva de centros escolares, ademais en todas as categorías, tanto CEI como institutos, como facultades universitarias, e por lo tanto unha zona moi importante de afluencia, e queremos pues, seguir atallando esas medidas de mobilidade, queremos seguir fomentando esas políticas de mobilidade que ademais obedecen, en este caso, primeiramente a seguridade, ¿no? O efecto de reducir a velocidade pues, tamén é un factor xa pues, por si solo de seguridade, pero non só no eido da seguridade, sino tamén pues, da contaminación acústica e da contaminación ambiental. Outra das líneas estratégicas a seguir en todas as actuacións que estamos levando a cabo, e incluso en proxectos como DUSI ou Estrategia DUSI, pues, é unha das que pivota en todos os eixos temáticos da propia estrategia, non? Esa concienciación de ser cidades limpas.